Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārrobežu projektā ar lietuviešu kolēģiem aizvadītajā vasarā dažādos laika posmos apsekotas un pētītas sešas mazās hidroelektrostacijas Latvijas upēs. Pētījums apstiprinājis, ka mākslīgās ūdens svārstības ir postošas ūdens faunai. Turklāt, ja tās ir straujas un ļoti īsā laika posmā, tiek aizskaloti gan ūdens dzīvnieki, gan iznīcināti biotopi. Stāsta centra iekšējo ūdeņu nodaļas vecākā speciāliste, projekta Ekoflow vadītāja Linda Fībiga.
Veicot lauku darbus upēs, mēs redzējām to reālo ietekmi, kā tas izskatās dabā. Galvenokārt mazūdens periodā vasaras laikā. Piemēram, vienā upes posmā mēs konstatējām, visa gultne bija noklāta ar tukšām gliemeņu čaulām. Tas nozīmē, ka kādā brīdī viņām nav bijis ūdens vispār. Un tas, ja zivs vēl var aizpeldēt, tad gliemene nu, tur nu, nekur diži daudz nevar tikt. Otrs ir, teiksim, šīs te straujās ūdens līmeņa izmaiņas. Arī mūsu cilvēkiem bija tā, ka viņiem pusstundas laikā ūdens līmenis pieauga aptuveni par metru. Lejas posmā. Tas ietekmē arī dzen šīs te pašas krastu zonas, arī dzen izskalošanās un tam līdzīgas lietas. Un ietekmē, ko rada šie te uzpludinājumi, tas ir ūdens temperatūras atšķirības. Jebkurā uzpludinājumā, kas ir stāvošs ūdens, ūdens temperatūra būs vienmēr augstāka, respektīvi būs siltāks nekā tekošā upē. Un ja tās ir lašveidīgās zivis sugas, viņām patīk vēsāks ūdens.
Šobrīd izsniedzot saimnieciskās darbības atļauju, mazajām HES nosaka minimālo ūdens plūsmas daudzumu, kas jānodrošina slūžās. Fībiga piebilst, ka šī brīža atļautie caurplūdumi ir ievērojami mazāki nekā nepieciešams biotopu saglabāšanai. Aprēķinos pat labāk netiek ņemtas vērā vēsturiski izveidojušās augu, dzīvnieku un mikroorganismu prasības noteiktajā teritorijā. Ekoloģisko caurplūdi kopš 2006. Gada rēķina Zinātniskā institūta bioreksperti. Kas arī piedalījās projektā, tostarp pētnieks Kaspars Abersons.
Mēs esam rēķinājuši, bet mums ir bijušas problēmas pamatot to savu viedokli ar konkrētiem datiem. Un šis projekts tādā ziņā ir lielisks, jo mēs tikām pie metodas, ar kuru mēs varam paskaidrot, kāpēc tik, un pamatot ar konkrētiem cipariem, ka netiks sasniegt kaut kādu vidas aizsardzības mērķi vai neizaugs kaut kāda ēdamā zivis, kas ir svarīgi jāpiezīmē, ka daudz kur vispār nav rēķināts. Un to es nemāku izskaidrot, kur ir tā informācijas nobīde bijusi vai tā problēma, kāpēc vispār nav rēķināts. Slikti jau ir tad, ja nepareizi izrēķina, bet pavisam slikti ir tad, ja it kā no 2006. Gada ir jārēķina jau. Bet nekas nav reķināts.
Pat labana valstī ir ap 150 mazās HES, mazās hidroenerģētikas asociācijas valdes priekšsēdētāja Jāņa Irbes ieskatā, pētījums nav objektīvs, jo pētīts tikai sešas hidroelektrostacijas. Turklāt nav salīdzināmu datu daudzgadu periodā. Tāpat HES saimnieki norāda uz citiem upju ekosistēmu ietekmējošiem faktoriem.
Tās upes ir jātīra. Un beidzot ir jādabūt tām upēm tiešām iespējā tātad elpot un tai caurplūdē tur notikt. Jo tas, kas šobrīd notiek, uz dažādu pieņemto likumu pamata nesaprātīgi, jā, un mēs salīdzinām ar 100 gadiem atpakaļ, tad mums nav upes, bet mums ir kaut kādas brikšņos un krūmos ieauguši grāvi, jā. Un tā ir tā problēma, ja? Viena no problēmām. Otra, protams, ir tas, ka mums pēdējos gadus 40, diemžēl, netika veltīts nekādi līdzekļi valstīm domāt par meliorācijas sistēmu, savešanu kārtībā uzturēšanu, un arī tas veicināja lielā mērā upja aizaugšanu.
Savukārt makšķernieku asociācijas vadītājs Alvis Birkaus vērtē, ka mazo HES ietekme uz zivju resursiem ir neapšaubāma, jo tie gluži vienkārši ierobežo zivju migrācijas iespējas. Vienlaikus Birkaus norāda uz valstī iztrūkstošajiem normatīviem par privātīpašumā esošo mazo upju apsaimniekošanu.
Aizšķērsojot upi, ir faktiski pārtraukts dabiskais process, respektīvi ūdens dabiskais tecējums. Nav noliedzams, ka zivju nārsta vietas daudzas ir iznīcinātas, un šī problēma kļūst arvien lielāka un lielāka ne tikai no vidas aizsardzības viedokļa, bet arī no klimata pārmaiņu viedokļa. Ja, piemēram, pagājušu vasaru daudzās upēs zem mazajam HES, ko sauc par lejas biefu, var teikt, ka ūdens gandrīz vai nebija. Upes aizauga, nu, var teikt, fantastiskā ātrumā. Un problēma būtībā ir arī Nacionāla attīstības plāna līmenī, kā tad vispār notiek valstī dabas kapitāla pārvaldība. Un upes mazās ir neatņemama valsts dabas kapitāla sastāvdaļa.
Vides ministrija apstiprina, ka šī gada laikā plāno strādāt kopā ar projektu ekspertiem, apspriežot normas, kas būtu piemērojamas visiem HES operatoriem. Vienlaikus ņemot vērā, ka pētījums veikts Lielupes un Ventas baseinu upēs, un tādēļ rekomendācijas nevar tieši attiecināt uz visu pārējo baseinu upēm. Sinti Ambot, Latvijas radio.